Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hei og velkommen til Teknologitrender, podcasten som tar et entusiastisk, men også et kritisk blikk på hvordan teknologi og digitalisering endrer og påvirker vår liv og næringsliv. Episoden presenteres av Episenter, Oslos hub for digital innovasjon og et økosystem for innovative selskaper I vekst. Gå inn på episenteroslo.com og bli medlem du også. Ny uke betyr nytt tilbakeblikk på de viktigste teknologitrendene, og I denne episoden skal vi blant annet gå innom metaverse, korrupsjon, kryptovaluta, de to henger jo litt tett sammen, enn så lenge I hvert fall, AirTags, Snapchat+, vår egen evne til å omstille oss, og digitale markedsføringstrender eller tips hvis du vil. Men først skal det handle om metaverse, den nye parallelle virkeligheten vi alle skal bli en del av, I alle fall etter hvert, eller da metaverse, som cybersikkerhetsselskapet Trend Micro har coinet det til, og som vil by på sikkerhetsutfordringer som får det mørke internett til å blekne. Og som metaverse på vei og like uunngåelig som at det dukker opp en ny iPhone om en drøy månedstid. Analytics Insights publiserte nylig deres topp metaverse-trender for 2022 and beyond. Og her må blant annet nevnes kryptovaluta for metaverse på vei, og at det bare I 2022 vil bli lansert så mange som 100 forskjellige valutaer å forholde seg til. Skjønnhetsindustrien også på vei. De satser på metaverse så det holder med alt fra L'Oreal, Estée Lauder, Louis Vuitton, Dior med flere som da skal selge sminke for 3D-avatarer. Og utvikle NFT-er for både online-plattformer og spill, og det hele I løpet av inneværende år. I tillegg vil selskaper som Intel og Disney etablere seg et eller annet sted I metaverset, og kanskje da I nærheten av Hennes & Mauritz-butikken, som nylig åpnet sin virtuelle butikk I metaverset, hvor man da kan handle klær, virtuelle som sådan, med Seek Coins. Så spørsmålet da, hvor det metaverset befinner seg, I Gartners sin hype cycle. Ganske tidlig vil jeg påstå. FOMO-kraften stor. Nytteverdien utover da å mate denne FOMO-frykten og vår egen nysgjerrighet vil jeg påstå, tilnærmet lik null. Men, som sagt, metaverset uunngåelig, så her det bare å følge med, eller kanskje enda bedre, bidra selv til å sette metaverset på dagsorden I din egen bedrift. 14. August skriver Digi.no at digitalisering beste medisin mot korrupsjon, og det tror jeg det mye sant I. Spesielt hvis vi da snakker om digitalisering av offentlige tjenester. Misbruk av makt gjennom småkorrupsjon fra offentlige ansatte utbredt spesielt I utviklingsland, og legger til hinder for den økonomiske utviklingen. Det mener I alle fall den internasjonale antikorrupsjonsforeningen Transparency International. Det med andre ord ikke et stort problem I Norge, men ikke noe mindre viktig av den grunn. Det en ting teknologiutviklingen har bidratt med, ja, så det å gjøre verden mindre. Og det en annen ting vi har erfart, når det kommer til det å gi økonomisk støtte til nettopp utviklingsland, ja, så det jo at mye av pengene gjerne forsvinner til korrupte offentlige tjenestemenn. Sorry, tjenestepersoner. Så alt som kan bidra til å redusere korrupsjon, ja, det jo da til det bedre. Derfor må det også komme på banen skikkelige reguleringer knyttet til kryptovaluta, som viser seg å være særst populært I nettopp korrupte land. Det viser I alle fall en fersk rapport fra det internasjonale pengefondet IMF. Og da jeg var på Bali I sommer, så var det ikke mye der som var digitalisert, utover at WhatsApp blir brukt hele tiden til å boke taxi, mat, restaurant, bord med mer. Det samme med Gojek. Alt annet foregår I stor grad manuelt og med cash-kontanter. Så skal det også nevnes at Bali og resten av Indonesia blant de mest korrupte landene I verden på lik linje med Brasil, Argentina og Tyrkia, for å nevne noen. Mer digitalisering, mer transparens, mer åpenhet og sterkere reguleringer helt åpenbart den riktige medisinen. Og her vil jeg tørre å påstå at det føre-var-medisinering som vil fungere best. Har kryptovaluta noe for seg, utover at det ikke spesielt bærekraftig og per dags dato kun fungerer som et spekulativt investeringsobjekt og til å skjule verdier fra myndigheter? På sikt jeg overbevist om at kryptovaluta den nye valutaen, men ikke før tilstrekkelige reguleringer, som nevnt, på plass. I mellomtiden ser det ut til at stadig flere nordmenn derimot investerer i nettopp kryptovaluta. Det kommer fram i en pressemelding fra Skatteetaten som viser til at mens 15 000 nordmenn rapporterte i 2020 at de eide kryptovaluta, ja, så har antallet økt til over 40 000 i 2021, altså da før kryptovinteren i 2022, som da slo til med full nordavind. Inntektsmessig økte det i samme periode fra 1 milliard til nesten 9 milliarder, og fradragene økte fra 307 millioner til nesten 3,5 milliarder. Skatteetaten skriver videre i pressemeldingen, og jeg siterer, «Skatteetaten har skjerpet innsatsen mot skjulte kryptoverdier og bruker ulike virkemidler for å øke etterlevelsen, alt fra veiledning og forenkling for brukerne til flere kontroller av personer og selskaper. Ekspertgruppen som jobber med kryptovaluta i tillegg også styrket.» Skattedirektør Nina Schanke Funnemark uttaler følgende i samme pressemelding. Husk at kryptoverdier ikke forhåndsutfylt i selvangivelsen. Du må selv passe på å opplyse om disse verdiene. Og har du glemt å opplyse om kryptoverdier, så kan du selv endre skattemeldingen din inntil 3 år tilbake i tid, og da uten å risikere tilleggsskatt. Denne muligheten til å frivillig rette tidligere opplysninger har du ikke dersom Skatteetaten har satt i gang kontrolltiltak eller har mottatt opplysninger om dine kryptoverdier fra andre. Sagt på en annen måte, hvis noen har sladret på deg. Jeg må tilbake igjen til Bali. Ikke da for å snakke om kryptokorrupsjon, men for å snakke om bagasje og Apple sine AirTags. Jeg kjøpte meg 4 stykk AirTags da de kom ut. En firepakning får du for ca. 1100 kroner. Og kjøper du direkte fra Apple, så kan du i tillegg få dem gravert helt gratis. Kort fortalt AirTags en liten sporingsenhet på størrelse med en 20-kroning, og da ca. 3 ganger tykk, og utviklet for å hjelpe deg å finne nøklene dine, for eksempel gitt at du da har festet en AirTag til ditt nøkkelknipe. AirTag brukes i kombinasjon med Apples iCloud og Hvor appen, og benytter seg av både Bluetooth og NFC-teknologien for å posisjonere nøyaktig hvor AirTaggen befinner seg. For mer info om hva AirTag og hvordan du setter det opp, så legger jeg ved en lenke på spetter.info, for der kan du da sjekke ut YouTube-videoen min, Apple AirTag Unboxing og Setup av AirTag 4-pack med gravering. Anywho, jeg plasserte en AirTag i hver av koffertene våre slik at jeg kunne ha kontroll og oversikt over hvor koffertene befant seg, om de kom med på flyet, og hvis ikke, hvor i all verden var koffertene da. Det eneste jeg sånn sett da var avhengig av, var at noen som lesset på og av koffertene på flyplassene vi befant oss på, da i henholdsvis Stockholm, Bangkok og på flyplassen på Bali, hadde en iPhone i Bluetooth-avstand til koffertene. Og det her fungerte som bremykt hver gang. Da vi kom inn på flyet, så kunne jeg se at alle 4 koffertene hadde kommet med, og da vi landet fikk jeg samme bekreftelse, og jeg kunne til og med se at 3 av koffertene ville kommet på bagasjebåndet før den siste. Og dette en liten investering, vil jeg påstå, for å slippe potensielt mye stress og uro knyttet til om bagasjen har kommet med eller ikke, og ikke minst da med tanke på at vi i løpet av sommeren har lest og hørt mye om bagasjekaos på flyplassen.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Snapchat utvilsomt en av landets største meldingstjenester og sosiale medier som sådan, men en marginal aktør når det kommer til markedsføring og da betalte annonser. Både her til lands og i verden for øvrig. Derfor nok også Snapchat en av de virkelig store taperne på børsen så langt i 2022, med en nedgang i verdi siden 1. januar på nærmere 75%. Det nok også en av årsakene til at Snapchat har sett seg nødt til å tjene penger på andre måter, som har resultert i blant annet Snapchat Plus, som en abonnementstjeneste som gir Snap-brukerne et par premium-tjenester. Plus-tjenesten koster fra underkant av $4 per måned, og har siden lanseringen, da for knappe 6 uker siden, fått over 1 million abonnenter på tjenesten. Aksjeverdien for øvrig til Snapchat har ikke beveget seg siden juni, da Snapchat Plus ble lansert. Så om ikke annet så kan man jo si at initiativet har bidratt til å stoppe børsraset, i alle fall inntil videre. I en ny Abelia-rapport som ble lagt frem under Arendalsuka, hevdes det at Norge sakker akterut på teknologifronten, og at Norges evne til omstilling har stått på stedet hvil, og da helt siden Donald Trump ble president, altså fra 2016. Den syvende utgaven av Abelias omstillingsbarometer ble lagt frem på Arendalsuka, og kunne ikke by på gode nyheter. Jeg siterer Øystein Eriksen Søreide, som administrerende direktør i Abelia, som da hadde følgende å si om status quo for Norges digitaliseringsreise. Norges omstillingsevne har stått på stedet hvil siden 2016. Der vi ser endringer, går det stort sett i gal retning. Mens europeiske land har brukt koronakrisepakker til å øke takten av den grønne og digitale omstillingen, har Norge brukt pakker på å sementere gamle næringsstrukturer. Og det her jo i tråd med hva Silvia Seres har sagt i like mange år, vil jeg påstå, at Norge mer opptatt av å beskytte gamle jobber enn å skape nye. Litt sånn som det på diverse Facebook-grupper også, hvor 10,000 av nordmenn samler seg for å slåss mot alt fra automatiserte matvarekasser til nedleggelser av bankfilialer, fysiske kontanter og så videre. Utfordringene stopper dog ikke her. I rapporten som gjøres av ny analyse på oppdrag fra nettopp Abelia, som for øvrig skal vise at Norge på topp når det gjelder oppstartsmuligheter for entreprenører, kommer det i stedet frem at motivasjonen for å starte egen bedrift nå på bunn. Og som ikke det nok, så har Norge lavest tilgang på IT-spesialister i Norden, samtidig som vi sliter med å tiltrekke oss internasjonale talenter. Så kan vi legge til at norske regjeringen heller ikke særlig aggressiv og offensiv når det kommer til å skape nye studieplasser for nettopp da IT. Utviklingen farlig, svekker vår internasjonale konkurransekraft og gjør det vanskelig å skape nye jobber, næringer og norske eksportsuksesser. Norge trenger en ny og langt mer ambisiøs og offensiv politikk. Vi må få på plass et teknologiløft, vi må tette kompetansegapet, og vi må umiddelbart få økt entreprenøraktiviteten, avslutter Søreide i artiklen som kampanjen publiserte 16. august. Skifter har også skrevet en veldig god sak basert på den samme rapporten og har dypdykket mer i entreprenørperspektivet, som ikke ser så lovende ut fremover. En ting hvorvidt gründerne motivert eller ikke, men det jeg synes ekstra spesielt og ekstra bekymringsverdig, at andelen nordmenn som har svake digitale ferdigheter på nesten 15%, tilsvarende over 600 000 personer. Og det til tross for at Norge har stått på stedet hvil i digitaliseringsarbeidet siden 2016, skal vi tro Abelia sin undersøkelse. Og det til tross for at koronapandemien visst nok har hyperdigitalisert oss nærmest over natten. Og så var det dette med undersøkelser da, for Computas kan i samme slengen vise til deres ferske undersøkelse, som viser at norske selskaper inne i en digitaliseringsbølge, og at digitaliseringen fortsetter med full styrke. Det kan jo da selvsagt skyldes forskjellige oppfattelser av hva digitalisering og hva omstilling betyr. Det kan også være at svarene man får inn i slike undersøkelser ikke basert på sannheten, men preget av det man tror best slash riktig å svare. Så hva gjør vår egen regjering med det her? Og den godeste handlekraftige Støre, han fortsatt optimist, og jeg siterer han da fra 2016. «Jeg optimist. Vi skal møte dette som muligheter for fremtiden. Vi frykter ikke ny teknologi. Det gammel teknologi som senker land og som senker sivilisasjoner om de ikke klarer å fange dette opp.» Så for å få da disse 600 000 nordmenn som regnes for å være digitalt utenforstående, så har regjeringen vår med Støre i front valgt å bevilge i overkant av en tier til dem her. altså totalt 8 millioner kroner. Under den samme Arendalsuka kommenterte administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, til Computerworld etter en debatt om samme tema, at han ikke tror det offentlige har tatt inn over seg hvor mye det egentlig koster å utvikle og vedlikeholde applikasjoner med intuitive og inkluderende grensesnitt. Løsningen må ikke være at ting skal gå sakte, kunne Idar legge til. Helt enig her, samtidig så må ikke målet med digitaliseringen av offentlig sektor være at de samme offentlige etatene bruker teknologien til å skyve befolkningen fra seg. For det er ikke bare de eldre som har opplevd akkurat det, men undertegnende inkludert. Og spesielt da i tilfeller hvor det offentlige har svidda millioner av kroner på meningsløse chatbotter som ikke fungerer til noe annet enn å ytterligere forsterke frustrasjon og irritasjon. Og med de oppløftende ordene så runder vi av denne episoden. Neida, det gjør vi ikke. En ny uke skal ikke starte med dårlig stemning. Og siden vi nå går inn mot den årlige høstjakta, så synes jeg det kan passe med litt fokus på hva som kreves for å lykkes med digital markedsføring fremover. For jeg får ofte spørsmål om akkurat det, om hva som er det viktigste dagens virksomheter bør fokusere på hvis de vil skape en skikkelig god digital kundeopplevelse. Et av svarene er for eksempel at de ikke da bør satse på chatbots, for det gir i nesten 100% av tilfellene motsatt effekt og resultat. På generelt grunnlag så vil jeg si at det viktigste man kan gjøre for å skape eller tilby virkelig gode digitale kundeopplevelser, ja, det er å levere en bedre opplevelse enn det kunden forventer. Og for å kunne gjøre det, må virksomhetene bli datadrevne. For det er kun gjennom data og utnyttelse av disse dataene man kan virkelig bli kjent med kundene, og således da tilby hver og en kunde en personalisert kundereise. Og skal kundereisen bli virkelig personalisert, ja, så må så å si alle i selskapet bli involvert i kundens opplevelse. Både før, underveis og etter at kunden har handlet. Til syvende og sist så handler det om å fjerne friksjon, eller frustrasjon, kall det hva du vil, og da på den måten gi kunden tid tilbake. Og for å kunne innfri på kundens forventninger, ja, så kommer man da ikke utenom personalisering. Og for å kunne skape personaliserte kundereiser, ja, så er man følgelig da avhengig av data. Og det siste har blitt mye vanskeligere å få kontroll over, i takt med økt fokus på personvern, transparens, åpenhet og tillit i løpet av de siste årene. Det har for eksempel ikke hjulpet dagens markedsfører at Apple introduserte App Tracking Transparency, som har ført til at de fleste Apple-brukere i dag har valgt å takke nei til at apper de har installert kan fotfølge og overvåke dem på tvers av andre apper og nettsteder. Og som ikke det er nok, så er jo også da tredjepartskukken i praksis død. I alle fall for alle som bruker Safari og Firefox, og det tilsvarer om lag 60% av alle oss her i Norge. I tillegg så kommer også Chrome etter, selv om Google nå har utsatt avlivningen av deres tredjepartskookie for tredje gang. Og det er nettopp derfor dagens markedsførere må etablere en strategi for hvordan de skal kunne tilby personaliserte kundeopplevelser, ikke lenger basert på tredjepartscookies, men førsteparts-ID-er. Og den strategien burde de egentlig ha hatt på plass i dag allerede. Når det er sagt, så hjelper det fint lite med personalisering, førsteparts-ID-er og en datadrevet strategi, hvis innholdet ikke funker. Og jeg synes fortsatt det er overraskende mye fokus på kanaler og verktøy, samtidig som min egen erfaring i hvert fall, er at de fleste ikke har godt nok fokus på selve innholdet. For det hjelper fint lite med svære høyttalere hvis forsterkeren suger. Så når det skrives og snakkes om at alt for få bedrifter for eksempel satser på TikTok eller Snapchat for den sakens skyld, så vrenger det seg litt inni meg. For på generelt grunnlag igjen så synes jeg de fleste virksomheter i dag først og fremst er gode på å smøre seg tynt utover alt for mange plattformer. Og da med forholdsvis dårlig innhold og en mangelfull strategi som igjen ikke svarer på hva det er de faktisk skal oppnå med innsatsen og kanalvalget. Så før man bestemmer seg for en kanal, så bør man begynne med å finne ut om kanalen kan bidra til å utbedre en eller flere av virksomhetens utfordringer. Det er en dårlig strategi å ta i bruk TikTok fordi alle andre gjør det. Spesielt med tanke på at de aller fleste sliter med alt fra manglende kunnskap, manglende kapasitet, manglende kapital og en dårlig kultur som ikke er tilrettelagt for suksess med digital markedsføring. Da bør helst den lille innsatsen faktisk kunne regnes tilbake til bedriftens hovedutfordringer. I tillegg, mens vi inne på TikTok, så bør også flere av dagens virksomheter stille seg selv et par etiske og moralske spørsmål om man i det hele tatt bør være på en plattform som beviselig deler data med det kommunistiske regimet i Kina. Som beviselig da driver med statssponset hackerangrep mot blant annet Norge, og som i tillegg viser seg å være psykisk skadelig for mange TikTok-brukere. Dessverre så viser det seg ofte, alt for ofte vil jeg si, at cash trumfer det meste, inkludert etikk og moral og sunn fornuft. Spør bare Vest politidistrikt, som i jakten på TikTok-suksess, hyret inn 10-åringer til en plattform med 13-års aldersgrense som eksperter. Det ikke mindre enn forkastelig. Og dette var det for denne gang. Inntil neste episode, vær nysgjerrig, still kritiske spørsmål, ikke vær en teknosjovinist. Lenke til alt jeg har snakket om finner du som alltid på hanspetter.info. Snakkes!